Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Synnin tunnustus. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jumalan armon saamisen ehdot ovat yksinkertaiset, oikeudenmukaiset ja kohtuulliset. Herra ei vaadi meitä tekemään jotakin tuskallista saadaksemme synnit anteeksi. Meidän ei tarvitse tehdä pitkiä ja uuvuttavia toivioretkiä tai suorittaa ankaria katumusharjoituksia kelpuuttaaksemme sielumme taivaallisen Jumalan huomaan tai hyvittääksemme rikkomuksemme, vaan se, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa armon. Apostoli sanoo, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Tunnustakaa syntinne Jumalalle, joka yksin voi antaa ne anteeksi, ja virheenne toisillenne. Jos olet loukannut ystävääsi tai naapuriasi, sinun tulee tunnustaa tekemäsi vääryys, ja hänen velvollisuutenaan on antaa auliisti sinulle anteeksi. Sitten sinun tulee anoa Jumalan anteeksi antamusta, koska veli, jota olet haavoittanut, on Jumalan omaisuutta, ja häntä vahingoittaessasi olet tehnyt syntiä hänen luojaansa ja lunastajaansa vastaan. Tapauksen ottaa käsitelläkseen ainoa oikea välimies, suuri ylimmäinen pappimme, joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, ja joka säälii meidän heikkouksiamme ja kykenee puhdistamaan kaikesta pahuudesta. Ne, jotka eivät ole nöyryttäneet sieluaan Jumalan edessä tunnustamalla syyllisyytensä, eivät ole vielä täyttäneet hyväksytyksi tulemisen ensimmäistä ehtoa. Jos emme ole kokeneet sitä parannusta, jota ei kukaan kadu, ja jos emme ole todella nöyrtynein sieluin ja murtunein mielin tunnustaneet syntejämme inhoten pahuuttamme, niin me emme ole milloinkaan todella etsineet syntien anteeksiantamusta. Ja jos emme ole milloinkaan etsineet, me emme ole milloinkaan löytäneet Jumalan rauhaa. Ainoana syynä siihen, miksi emme ole saaneet anteeksi menneitä syntejämme, on se, ettemme ole halukkaat nöyryttämään sydäntämme ja mukautumaan totuuden sanan ehtoihin. Tästä asiasta on annettu nimenomaiset ohjeet. Syntien tunnustamisen, sekä julkisen että yksityisen, tulisi tapahtua sydämestä ja pakottomasti. Syntistä ei tule siihen painostaa. Se ei saa tapahtua kevytmielisesti eikä välinpitämättömästi, eikä sitä saa vaatimalla vaatia niiltä, jotka eivät ole tajunneet synnin kauhistavaa luonnetta. Sellainen synnin tunnustus, joka tulee sielun sisimmästä, tavoittaa aina rajatonta sääliä tuntevan Jumalan. Psalmin kirjoittaja sanoo, lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Todellinen synnin tunnustus ei jää suinkaan pelkäksi ylimalkaisuudeksi, vaan siinä eritellään tunnustettavat synnit. Nämä synnit saattavat olla sen luontoisia, että ne on syytä selvittää ainoastaan Jumalalle. Ne saattavat olla vääryyksiä, jotka tulisi tunnustaa niille, jotka ovat kärsineet vahinkoa niiden johdosta, tai ne saattavat olla luonteeltaan julkisia, jolloin ne tulisi myös tunnustaa julkisesti. Mutta tunnustuksen tulisi aina olla riittävän täsmällinen ja koskea juuri niitä syntejä, joihin asianomainen on syyllistynyt. Samuelin päivinä israelilaiset vieraantuivat Jumalasta. He kärsivät synnin seurauksista, sillä he olivat menettäneet uskonsa Jumalaan, käsityksensä siitä voimasta ja viisaudesta, jolla hän hallitsi kansakuntaa, ja luottamuksensa hänen kykyynsä puolustaa asiaansa. He käänsivät selkänsä maailmankaikkeuden suurelle hallitsijalle ja halusivat, että heillä olisi samanlainen hallitus kuin heitä ympäröivillä kansakunnilla. Ennen kuin he saivat rauhan, he lausuivat seuraavan selväsanaisen tunnustuksen. Me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Juuri se synti, joka oli havahduttanut heidät, oli tunnustettava. Heidän kiittämättömyytensä ahdisti heidän sieluaan ja erotti heidät Jumalasta. Synnin tunnustus ei ole otollinen Jumalalle ilman vilpitöntä katumusta ja parannusta. Elämässä on tapahduttava selviä muutoksia. Kaikki, mikä on Jumalaa vastaan, on hyljättävä. Tähän johtaa vilpitön synnin murehtiminen. Työ, joka meidän on tehtävä, on esitetty meille selkeästi. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Jos antaa takaisin, tuo jumalaton pantin, korvaa riistämänsä ja vaeltaa elämän käskyjen mukaan, niin ettei vääryyttä tee, niin totisesti hän saa elää, ei hänen ole kuoltava. Paavali sanoo puhuessaan parannuksen teosta. Kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielenmukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Kun synti on turruttanut siveelliset käsitykset, vääryyden tekijä ei havaitse luonteensa puutteita eikä tajua tekemänsä pahan kauhistavuutta. Ja ellei hän anna pyhän hengen voiman häntä havahduttaa, hän jää osittain sokeaksi synnilleen. Hänen tunnustuksensa eivät ole rehellisiä eivätkä vilpittömiä. Joka kerta kun hän myöntää syyllisyytensä, hän esittää myös verukkeen menettelylleen selittäen, että elleivät olosuhteet olisi olleet sellaiset kuin olivat, hän ei olisi tehnyt sitä taikka tätä, mistä häntä nyt moitetaan. Sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva olivat syöneet kiellettyä hedelmää, heidät valtasi häpeän ja pelon tunne. Aluksi he ajattelivat vain, kuinka he voisivat puolustella syntiään ja välttyä kauhistavalta kuoleman rangaistukselta. Kun Herra kuulusteli heitä heidän syntinsä johdosta, Aadam vastasi vierittäen syyn osaksi Jumalan, osaksi vaimonsa harteille. Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Vaimo puolestaan syytti käärmettä sanoen, käärme petti minut ja minä söin. Minkä tähden loit käärmeen? Miksi annoit sen tulla Edeniin? Nämä ääneen lausumattomat kysymykset sisältyivät siihen puolustukseen, jonka Eeva esitti synnilleen, asettaen tällä Jumalan vastuuseen heidän lankeemuksestaan. Itsensä puolustelemisen henki sai alkunsa valheiden isästä ja on myöhemmin ilmennyt kaikissa Aadamin pojissa ja tyttärissä. Tämänlaatuiset tunnustukset eivät ole Jumalan hengen innoittamia, eivätkä ole otollisia Jumalalle. Totinen parannus johtaa ihmisen kantamaan syyllisyytensä itse ja tunnustamaan sen, hairahtumatta petollisuuteen tai ulkokultaisuuteen. Onnettoman publikaanin tavoin, tohtimatta edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, hän huudahtaa, Jumala, ole minulle syntisellä armollinen. Ja ne, jotka tunnustavat syyllisyytensä, vanhurskautetaan, sillä Jeesus on vetoava vereensä, jonka hän on vuodattanut katuvan sielun puolesta. Jumalan sanassa kerrotut esimerkit aidosta parannuksesta ja nöyrtymyksestä huokuvat sellaista tunnustuksen henkeä, jossa asianomainen ei pyri puolustelemaan sen enempää syntiään kuin itseäänkään. Paavali ei pyrkinyt säästelemään itseään. Hän maalaa syntinsä synkimmällä värillä koettamatta pienentää syyllisyyttään. Hän sanoo, paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta, ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Hän ei emmi julistaa. Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Vilpittömään parannukseen tullut nöyrä ja murtunut sydän arvostaa Jumalan rakkautta ja Golgatan uhria. Ja niin kuin poika tunnustaa tekonsa rakastavalle isälle, samoin totisen parannuksen tekijä tuo kaikki syntinsä Jumalan eteen. Ja on kirjoitettu. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumalalle antautuminen. Jumala on luvannut: te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Koko sydämen on antauduttava Jumalalle, tai muuten meissä ei ikinä tapahdu muutosta, joka tekee meidät hänen kaltaisikseen. Luonnostamme olemme vieraantuneita Jumalasta. Pyhä Henki kuvaa tilaamme muun muassa seuraavin sanoin: kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Koko pää on kipeä, koko sydän sairas, ei ole tervettä paikkaa. Ihmiset ovat lujasti saatanan pauloissa, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Jumala haluaa parantaa meidät, vapauttaa meidät. Mutta koska tämä edellyttää koko luontomme täydellistä muuttumista ja uudistumista, meidän on antauduttava kokonaan hänelle. Taistelu omaa minää vastaan on suurinta taistelua, mitä milloinkaan on käyty. Omasta minästä luopuminen, kaiken alistaminen Jumalan tahtoon, vaatii kamppailua. Mutta sielun on antauduttava Jumalalle ennen kuin se voi uudistua pyhyydessä. Jumalan hallinto ei perustu, vaikka saatana niin selittääkin, sokeaan alistumiseen ja mielivaltaiseen valvontaan. Se vetoaa järkeen ja omaan tuntoon. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, kuuluu Jumalan kutsu hänen luomilleen olennoille. Jumala ei ohjaa luotujensa tahtoa pakolla. Hän ei hyväksy kuuliaisuutta, joka ei perustu osoittajansa omaan tahtoon ja järkeen. Pelkkä pakollinen alistuminen ehkäisisi kaiken todellisen mielen ja luonteen kehityksen. Se tekisi ihmisestä pelkän koneen. Sellainen ei ole luojan tarkoitus. Hän haluaa, että ihminen, hänen luomisvoimansa kruunu, yltää korkeimmalle mahdolliselle kehitysasteelle. Hän asettaa eteemme korkeimmat siunaukset, joista hän haluaa armollaan saattaa meidät osallisiksi. Hän kehottaa meitä antautumaan hänelle, jotta hän voi toteuttaa tahtonsa meissä. Meidän tehtäväksemme jää päättää, vapaudummeko synnin orjuudesta, tulemmeko osallisiksi Jumalan lasten ihanasta vapaudesta. Antautuessamme Jumalalle meidän on välttämättä luovuttava kaikesta, mikä erottaisi meidät hänestä. Tästä syystä vapahtaja sanoo: niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. On luovuttava kaikesta, joka vieroittaa sydäntä Jumalasta. Mammona on monien epäjumala. Rahan himo, halu rikastua, on murtumaton kahle, joka sitoo heitä saatanaan. Toiset taas palvovat mainetta ja maallista kunniaa. Joidenkin epäjumalana on itsekään mukavuuden ja vastuuttomuuden leimaama elämä. Mutta nämä orjuuttavat kahleet on murrettava. Emme voi kuulua puoliksi Herralle ja puoliksi maailmalle. Emme ole Jumalan lapsia, ellemme ole Jumalan lapsia kokonaan. On niitä, jotka sanovat palvelevansa Jumalaa, mutta pyrkivät omin avuin tottelemaan hänen lakiaan, muovaamaan itselleen oikean luonteen ja hankkimaan pelastuksen. Heidän sydäntään ei innoita mikään syvällinen rakkaus Kristusta kohtaan, vaan he pyrkivät suorittamaan kristillisen elämän velvollisuudet täyttääkseen siten ehdot, jotka Jumala on muka asettanut heidän taivaaseen pääsylleen. Tällainen uskonnollisuus ei ole minkään arvoista. Kun Kristus asuu sydämessä, sielu on niin täynnä hänen rakkauttaan, hänen läheisyytensä synnyttämää iloa, että se on uskollinen hänelle. Ja häntä ajateltaessa oma minä unohtuu. Rakkaus Kristusta kohtaan on toiminnan lähteenä. Ne, jotka tuntevat liikkeelle panevaa rakkautta Jumalaa kohtaan, eivät kysy, miten he voisivat vähimmällä täyttää Jumalan vaatimukset. He eivät kysy alinta mittapuuta, vaan pyrkivät täydellisesti mukautumaan lunastajansa tahtoon. He antavat hartain mielin kaikkensa ja osoittavat kiinnostusta, joka vastaa heidän tavoittelemansa päämäärän arvoa. Kristuksen tunnustaminen ilman tätä syvää rakkautta on pelkkää puhetta, kuivaa muodollisuutta ja raskasta raadantaa. Tuntuuko sinusta liian suurelta uhraukselta luovuttaa kaikki Kristukselle? Esitä itsellesi kysymys, mitä Kristus on antanut minun tähteni? Jumalan poika antoi kaiken. Elämän, rakkauden ja kärsimyksen meidän lunastuksemme tähden. Olisiko siis mahdollista, että me, niin suuren rakkauden kelvottomat kohteet, eväämme sydämemme häneltä? Elämämme jokaisena hetkenä olemme olleet osalliset hänen armonsa siunauksista, ja juuri tästä syystä emme kykene täydellisesti tajuamaankaan niitä tietämättömyyden ja kurjuuden syövereitä, joista olemme pelastuneet. Voimmeko katsoa häneen, jonka syntimme ovat lävistäneet, ja olla silti taipuvaiset halveksimaan kaikkia hänen rakkauttaan ja uhrautuvaisuuttaan? Kun ajattelemme kirkkauden Herran kokemaa ääretöntä nöyryytystä, niin napisemmeko sen vuoksi, että pääsemme sisälle elämään vain taistelemalla ja nöyryttämällä itsemme? Monen ylpeän sydän kysyy, miksi minun on kaduttava ja nöyryttävä ennen kuin voin olla varma siitä, että olen otollinen Jumalalle? Viittaan jälleen Kristukseen. Hän oli synnitön ja hän oli kaiken lisäksi taivaan ruhtinas, mutta ihmisen tähden hän tuli synniksi ihmissuvulle. Hänet luettiin pahantekijään joukkoon ja hän kantoi monien synnit. Ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Mutta mitä me luovutamme, kun annamme kaiken? Synnin saastuttaman sydämen Jeesuksen puhdistettavaksi, pestäväksi hänen omalla verellään ja pelastettavaksi hänen verrattoman rakkautensa turvin. Ja kuitenkin ihmisistä on vaikeata luopua kaikesta. Minua hävettää kuulla tällaista ja kirjoittaa tällaista. Jumala ei vaadi meitä luopumaan mistään sellaisesta, minkä säilyttäminen on meille hyväksi. Kaikissa toimissaan hän tähtää lastensa hyvinvointiin. Kumpa kaikki, jotka eivät ole valinneet Kristusta, tajuaisivat, että hänellä on tarjottavana jotakin, mikä on suunnattomasti parempaa kuin se, mitä he itse tavoittelevat. Ihminen tekee suurinta vahinkoa ja vääryyttä omalle sielulleen, kun hän ajattelee ja toimii Jumalan tahdon vastaisesti. Todellista iloa ei koeta tiellä, jonka on kieltänyt hän, joka tietää, mikä on parasta, ja joka haluaa luodulleen hyvää. Rikkomusten tie on kurjuuden ja tuhon tie. On erehdys luulotella, että Jumala on mielissään nähdessään lastensa kärsivän. Koko taivas on kiinnostunut ihmisen onnesta. Taivaallinen isämme ei sulje ilon teitä keneltäkään luodultaan. Jumalalliset vaatimukset kehottavat meitä karttamaan niitä nautintoja, jotka tuottaisivat kärsimystä ja pettymystä, jotka sulkisivat meiltä onnen ja taivaan oven. Maailman lunastaja hyväksyy ihmiset sellaisinaan, kaikki ne puutteineen, vikoineen ja heikkouksineen. Ja hän ei vain puhdista synnistä ja tuo lunastusta verensä kautta, vaan hän myös tyydyttää kaikkien niiden sydänkaipuun, jotka suostuvat ottamaan hänen ikeensä ja kantamaan hänen kuormaansa. Hänen tarkoituksenaan on suoda rauha ja lepo kaikille, jotka tulevat pyytämään häneltä elämän leipää. Hän vaatii meitä suorittamaan vain sellaisia velvollisuuksia, jotka johdattavat askeleemme autuuteen, jollaisesta tottelemattomat eivät voi milloinkaan päästä osallisiksi. Todellinen riemullinen elämä on sielulla silloin, kun se omistaa Kristuksen kirkkauden toivon. Monet kysyvät, kuinka minä antaudun Jumalalle? Sinä haluat antautua hänelle, mutta olet heikko siveellisiltä voimiltasi, epäilyksen orja ja synti elämäsi tottumusten hallinnassa. Lupauksesi ja päätöksesi ovat kuin hiekkaköysiä. Et kykene hallitsemaan ajatuksiasi, mielijohteitasi etkä tunteitasi. Rikkomasi lupaukset ja särkemäsi valat heikentävät luottamustasi omaan vilpittömyyteesi ja saavat sinut tuntemaan, ettei Jumala voi hyväksyä sinua. Mutta sinun ei tarvitse menettää toivoasi. Sinun tulee päästä selvyyteen todellisesta tahdon voimasta. Se on hallitseva voima ihmisluonteessa, kyky päättää tai valita. Kaikki riippuu tahdon oikeasta suuntautumisesta. Valinnan vallan on Jumala antanut ihmisille. Heillä on oikeus sitä käyttää. Sinä et voi muuttaa sydäntäsi, sinä et voi itse kiinnittää sen tunteita Jumalaan, mutta sinä voit päättää palvella häntä. Voit antaa hänelle tahtosi. Silloin hän vaikuttaa sinussa tahtomisen ja tekemisen oman mielisuosionsa mukaan. Näin koko luontosi joutuu Kristuksen hengen hallintaan, tunteesi keskittyvät häneen ja ajatuksesi ovat sopusoinnussa hänen kanssaan. Hyvyyden ja pyhyyden kaipuu on oikeata niin kauan kuin se on jatkuvaa, mutta jos pysähdyt tähän, kaipuustasi ei ole mitään hyötyä. Monet joutuvat kadotukseen, vaikka yhä haluavat tulla kristityiksi. He eivät uskaltaudu niin pitkälle, että antautuisivat Jumalan tahdon ohjaukseen. He eivät päätä nyt tulla kristityiksi. Jos käyttäisit tahtoasi oikein, elämässäsi saattaisi tapahtua täydellinen suunnanmuutos. Alistamalla tahtosi Kristuksen ohjaukseen, sinä saat liittolaiseksesi voiman, joka on kaikkia hallituksia ja valtoja ylempi. Sinä saat ylhäältä voimaa, joka pysyttää sinut lujana, ja antautumalla täten alati Jumalalle, sinä kykenet elämään uutta elämää, uskon elämää. Usko ja Jumalalle kelpaaminen. Kun pyhä henki on havahduttanut oman tuntosi, sinä olet oppinut ainakin osittain tajuamaan synnin kirouksen, voiman ja sen aikaansaaman syyllisyyden ja kurjuuden, ja sinä katsot sitä inhoten. Sinä tunnet, että synti on erottanut sinut Jumalasta ja että olet pahan kahleissa. Mitä enemmän taistelet päästäksesi vapaaksi, sitä selvemmin tajuat avuttomuutesi. Vaikuttimesi ovat vilpillisiä. Sydämesi on saastainen. Näet, että elämäsi on ollut täynnä itsekkyyttä ja syntiä. Kaipaat anteeksi antamusta, puhdistusta ja vapautusta. Mitä voit tehdä saavuttaaksesi sopusoinnun Jumalan kanssa ja hänen kaltaisuutensa? Rauhaa sinä tarvitset, taivaan anteeksi antamusta, rauhaa ja rakkautta sieluusi. Rahalla sitä ei voi ostaa. Älyllä sitä ei voi hankkia. Viisaudella sitä ei voi saavuttaa. Et voi ikinä toivoa voivasi hankkia sitä omin voimin. mutta Jumala tarjoaa sitä sinulle lahjaksi, ilman rahatta, ilman hinnatta. Se on sinun, jos vain ojennat kätesi ja tartut siihen. Herra sanoo, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Sinä olet tunnustanut syntisi ja sydämessäsi ne hyljännyt. Olet päättänyt antautua Jumalalle. Mene nyt hänen tykönsä ja pyydä, että hän pesee pois syntisi ja antaa sinulle uuden sydämen. Tämän tehtyäsi usko, että hän täyttää pyyntösi, koska hän on luvannut. Ollessaan maan päällä Jeesus antoi opetuksen, että meidän on uskottava saavamme lahja, jonka Jumala meille lupaa ja että me saamme sen. Jeesus paransi ihmisten sairaudet, kun he uskoivat hänen voimaansa. Hän auttoi heitä asioissa, jotka he saattoivat nähdä, innoittaen heitä näin luottamaan häneen asioissa, joita he eivät kyenneet näkemään, saaden heidät uskomaan hänen valtaansa antaa synnit anteeksi. Tämän hän totesi selvästi parantaessaan halvaantuneen miehen. Tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Niin, hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Samoin myös evankelista Johannes sanoi puhuessaan Kristuksen tunnusteoista. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Raamatun yksinkertainen kuvaus siitä, kuinka Jeesus paransi sairaita, auttaa meitä ymmärtämään, kuinka meidän on uskottava häneen saadaksemme synnit anteeksi. Muistelkaamme halvaantunutta miestä, joka oli Betesdan lammikolla. Tuo onneton sairas oli liikuntakyvytön. Hän ei ollut käyttänyt raajojaan 38 vuoteen. Kuitenkin Jeesus käski häntä, nouse, ota vuoteesi ja käy. Sairas olisi voinut sanoa, Herra, jos sinä teet minut terveeksi, minä tottelen sinun sanasi. Mutta ei, hän uskoi Kristuksen sanaan, uskoi tulleensa terveeksi ja hän teki yrityksen heti. Hän tahtoi kävellä ja hän käveli. Hän toimi Kristuksen sanan mukaan ja Jumala antoi hänelle voiman. Hän tuli terveeksi. Samalla tavoin sinä olet syntinen. Sinä et voi sovittaa menneitä syntiäsi, et voi muuttaa sydäntäsi, etkä tehdä itseäsi pyhäksi, mutta Jumala lupaa tehdä kaiken tämän sinun puolestasi Kristuksessa. Sinä uskot siihen lupaukseen. Sinä tunnustat syntisi ja antaudut Jumalalle. Sinä tahdot palvella häntä. Aivan yhtä totisesti kuin sinä näin teet, Jumala täyttää lupauksensa sinulle. Jos uskot tuohon lupaukseen, uskot saaneesi syntisi anteeksi ja tulleesi puhdistetuksi, Jumala huolehtii lupauksen toteutumisesta. Sinä tulet terveeksi aivan kuten Kristus antoi halvaantuneelle kyvyn kävellä, kun tämä uskoi tulleensa parannetuksi. Niin on, jos niin uskot. Älä odota, kunnes tunnet tulleesi terveeksi. Vaan sano, minä uskon niin, niin on, ei siksi, että tunnen niin, vaan siksi, että Jumala on luvannut. Jeesus sanoo, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tällä lupauksella on ehto, meidän on rukoiltava Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta Jumala nimenomaan tahtookin puhdistaa meidät synnistä, tehdä meidät hänen lapsikseen ja auttaa meitä elämään pyhää elämää. Niinpä voimme pyytää näitä siunauksia ja uskoa, että ne saamme, sekä kiittää Jumalaa siitä, että olemme ne saaneet. Meidän etuoikeutenamme on mennä Jeesuksen tykö ja tulla puhdistetuksi, niin että voimme seistä lain edessä tuntematta häpeää tai katumusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tästä edes sinä et ole itsesi oma. Sinä olet kalliisti ostettu. Ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Tällä yksinkertaisella seikalla, että uskot Jumalaan, Pyhä Henki on synnyttänyt uuden elämän sydämessäsi. Sinä olet kuin Jumalan perheeseen syntynyt lapsi, ja hän rakastaa sinua niin kuin hän rakastaa poikaansa. Nyt kun olet antanut itsesi Jeesukselle, älä vetäydy takaisin, älä ota itseäsi häneltä pois, vaan sano joka päivä: minä olen Kristuksen, olen antanut itseni hänelle. Ja pyydä häntä antamaan sinulle henkensä ja varjelemaan sinua armollaan. Kuten tulet Jumalan lapseksi antautumalla hänelle ja uskomalla häneen, sinun tulee samoin elää hänessä. Apostoli sanoo: niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Jotkut näyttävät ajattelevan, että heidän on oltava koeajalla ja osoitettava Herralle tehneensä parannuksen ennen kuin he voivat vaatia hänen siunaustaan. Mutta he voivat vaatia Jumalan siunausta jo nyt. Heillä on oltava hänen armonsa, Kristuksen henki, tukemassa heidän heikkouksiaan, sillä muuten he eivät kykene vastustamaan pahaa. Jeesus haluaa nimenomaan, että tulemme hänen tykönsä juuri sellaisina kuin olemme, syntisinä, avuttomina ja riippuvaisina. Saamme tulla kaikessa heikkoudessamme, typeryydessämme ja syntisyydessämme ja langeta hänen jalkojensa juureen katuvin sydämin. Hänen kunnianaan on sulkea meidät rakkaudessaan syliinsä ja sitoa haavamme sekä puhdistaa meidät kaikesta saastaisuudesta. Tässä tuhannet erehtyvät. He eivät usko, että Jeesus armahtaa heidät henkilökohtaisesti. He eivät luota Jumalan sanaan. Kaikilla ehtoihin mukautuvilla on oikeus kokea omakohtaisesti, että jokainen synti annetaan auliisti anteeksi. Pane pois epäily, etteivät Jumalan lupaukset muka ole tarkoitetut sinulle. Ne ovat tarkoitetut jokaiselle katuvalle rikkojalle. Kristuksessa on voimaa ja armoa, jota palvelevat enkelit välittävät jokaiselle uskovalle. Ketkään eivät ole niin syntisiä, etteivät saisi voimaa, puhtautta ja vanhurskautta Jeesuksessa, joka kuoli heidän tähtensä. Hän odottaa tilaisuutta riisua heidät synnin tahraamista ja saastuttamista vaatteista ja pukea heidät vanhurskauden valkoiseen viittaan. Hän kutsuu heitä elämään, ei kuolemaan. Jumala ei kohtele meitä siten kuin rajalliset ihmiset kohtelevat toisiaan. Hänen ajatuksilleen on tunnusmerkillistä laupeus, rakkaus ja mitä hellin myötätunto. Hän sanoo: jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun. Ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää. Saatana on kärkäs anastamaan Jumalan siunatut vakuutukset. Hän haluaa riistää sieluta jokaisen toivon pilkahduksen ja jokaisen valon säteen, mutta et saa antaa hänen tehdä tätä. Älä kallista korvaasi kiusaajalle, vaan sano: Jeesus on kuollut, että minä saisin elää. Hän rakastaa minua, eikä halua, että joudun kadotukseen. Minulla on armahtava taivaallinen isä, ja vaikka olen käyttänyt väärin hänen rakkauttaan, vaikka olen tuhlannut hänen minulle antamansa siunaukset, minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Vertauksessa kerrotaan, kuinka eksynyt otetaan vastaan. Kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Ei tämä vertauskaan, niin hellä ja liikuttava kuin se onkin, kykene täysin ilmaisemaan taivaallisen isän ääretöntä myötätuntoa. Herra julistaa profettansa suulla. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Syntisen ollessa vielä kaukana isän kodista, tuhlaamassa omaisuuttaan vieraassa maassa, isän sydän murehtii hänen tähtensä. Ja kaikki ihmissydämessä syntyvä halu palata Jumalan tykö on vain Jumalan hengen lempeätä vetoomusta, hengen, joka houkuttelee, käännyttää ja taivuttaa eksynyttä isänsä rakastavan sydämen puoleen. Kun edessäsi ovat Raamatun ylenpalttiset lupaukset, niin voitko antaa sijaa epäilykselle? Voitko uskoa, että kun onneton syntinen haluaa palata ja hyljätä syntinsä, Herra tylysti estää häntä tulemasta jalkojensa juureen katuvin sydämin? Pois sellaiset ajatukset. Mikään ei vahingoita omaa sieluasi enemmän kuin sellainen käsitys taivaallisesta isästämme. Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ja hän antoi itsensä Kristuksessa, jotta kaikki halukkaat pelastuisivat ja saisivat iankaikkisen autuuden kirkkauden valtakunnassa. Millä voimakkaammilla ja hellemmillä sanoilla hän olisi voinut ilmaista rakkautensa meitä kohtaan kuin niillä, jotka hän on valinnut? Hän julistaa, unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Kohota katseesi, sinä joka epäilet ja pelkäät, sillä Jeesus elää rukoillakseen puolestamme. Kiitä Jumalaa siitä, että hän antoi lahjaksi rakkaan poikansa ja rukoile, ettei hän olisi turhaan kuollut puolestasi. Henki kutsuu sinua tänä päivänä. Tule ja tuo koko sydämesi Jeesukselle, niin sinä voit vaatia hänen siunaustaan. Kun luet lupauksia, niin muista, että ne ovat suunnattoman rakkauden ja säälin ilmaus. Äärettömästi rakastava suuri sydän tuntee syntistä kohtaan rajatonta myötätuntoa. Meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen. Niin usko ainoastaan, että Jumala on auttajasi. Hän haluaa palauttaa ennalleen sivellisen kuvansa ihmisessä. Kun sinä lähestyt häntä tunnustaen syntisi ja tehden niistä parannuksen, hän lähestyy sinua armossaan ja anteeksiantamuksessaan.